Nagenyeta ani wulunvla be Gabiro Gao Marala ni Bamako o wati kelen be wula ne ganye kelen ma Washington DC America jamana faba ko ambal ma o ayo bismillah be wa ba maraka malikura kuna funu kene kan bi araba October ko lu kisla samba plan mu bani nani kuna funu lak ma ba o bena talike ni ndi Kakeni America jamana ti kuri kala sai ra ko fo bara laban ni baro sigi ba laban kera New York ka ofe kunu tarata sufe chebo flaw ka danga woni no che no yi republican ga chebo jamana ti kuri Donald Trump ale ka danga Jill Vance ani democratu ka musubo jamana ti danga Kamala Harris ale ka danga Tim Walz ni no che George Atinu ale binu la seluke America jamana e bulongoni shi rusi jamana ni shin jamana makolu ka bara utabulu kene ni chorona koye ka nyashi ukala kana kuma ko rusi la jamana kene no koki cheda kakeni farafina bungana kledia panja mana sababu kuluka fanga dafri kelen ko fe noy mali niger ani burkina faso ki sodo o jamana fanga nyi mo na ni kera kar la baba alika la fili e be wa tola ni mena la si o ma si san ba mana kan mali kabri ko nyote mali jamana nyi mo ko tinye canada kauka du du goro fon chaka da so bar goldu barakela mo nani ni mene bela jene la blala kuna funi laba o nyemi shiri ya kunu tarata amena george atino la meuka ambe kuna funu ndamne ni Ameriki jamana ye jamana tikisiki kalata ira kufo bara laba munu besti na kunu tarata New York kaufi femi ye chebo flanu ye jamana tikikoro Donald Trump aleka danka nye Jill Vance anika fra demokrati uka jamana tiki danka ulu feneka chebo ka danka kanu ye Tim Walz ni mafla ye nyongon soro borusiki bilibili keneka ABC ka jabarani sula New York kaufi tina trene ale ye ni kuna funu nunu la sebe wa toko la viva bara tokola Atino noye George Atino e ale bambulo ni watina abena kana okuna funu nasi George Atino inula
Aumba inula amaria malaba obelajele nulwa kunu jamana nyema danka joro nyine ba flow olutume borokene ka ina foya fo chogumina omumbe na ke uka borokene follow ani laba ni États-Unis jamana nyema klata okum konnala boro yin okone kera basti bunya ani karama konnala ali no asoro wati dola fonteni doni koni wulila okera babu mukan hobeseka afo oye oye tungara ke u olula doni ye États-Unis fuka tagasi kono chen ani kele bunema arabu jamana maraula J.D. Vance hani Tim Walz olu yuka ajarakili kan koni sinsin fana nyoronka fanga nina olu de kan anka tina train lame ale mu tumbe boro nyere keneka aka kuma kan olu baile mana modibo dambele fe
Republikanu ka jamana nyamwa nyini chebo danka J.D. Vance ani demokratu ka jamana nyamwa nyini chebo danka Tim Walz wenyon soro tarata don su fala fe New York ka barosigi folom na jamana nyamwa nyini danka ka ni kalafin konnala ni barosigi mukera miniti bikononto ni alela bena CBS News fe ni chebo nunu ubarula Ameriki soro konyaka Iran ale dankari wale mtakanyesi bani Israelama ani muye jantoli maramafen konya fenena nunu flabe koni beya ese ka nyogon jalaki Vance ni alebi iere irani jamana nyemoko kora Donald Trump mu ni walsiyo ye kafoko aye dunia chidea juru ayo nyami
He had a coalition of nations.
Anye jamana ude franyonka, junia kononala, munu tungu ikelnoka ira aleka maramafenjugu glali, obla, sansara kononala, yasa uko naseka tanyefe. Donald Trump ye ansamaka bo obbenkaina, wa mafoi bla anona. Ira, tuganedu wa aka maramafenjugu osorolila, omuntu ntei folo, wakati muna, unina naka sabobu yake Donald Trump aleka marakujugu yae. Walz ni aliba ayere irani sisa jamana nyemoko dankaye ni oye Kamala Harris ni Vance ayo jalaki kafo ko problem chama mbe Springfield Ohio ko alini Trump chen chama kuye mokulun chama mfo uye galon chama tige gada aisi tumaranke ula kafo ko ulube baga munume marasokon na la kubulu dun Walz kakumala
You've got housing.
Soko, usomo, adagele ala kosebe ka sababu yake ayi dunan munduna Ameriki kono. Anye juguka, olu ladun, ni olu beganu sangani watini na Amerika una, so munu soroli reka gele. Mwomunu mene joroni kuyina kosebe, owe Springfield kawi, ni olu kanyanamaya chena ka sababu yake jamana danche, udayele la keme alafe. Mun ye k'a fɔ hakɛ ka di muso ma a ka se ka kɔnɔ cɛ. Vans y'a yira k'a fɔ ko ni hakɛ in ko o kan ka di jamana wɛrɛ ma ni o ye dugu ye.
The proper way to handle
a kɛko ɲuman yaasa nin ka ɲɛ bɛɛ jɛ fanga kɔnɔna la o ye ka kalatalaw yɛrɛ bila u ka kala ta nin koɲa in kan ani k'a to an ka dugu olu yɛrɛ bɛɛ ka u ka politiki ta mun ye kɔnɔcɛnko kuma ye. Wals ale y'a yira k'a fɔ ko nin kan ka kɛ kumakan ye mun kan ka di musow ani dɔgɔtɔrɔw de ma. An be se cogo di ka kɛ i n'a fɔ n'an ye jamana ye k'a fɔ ko anw ka ɲɛnamaya ni anw ka hakɛw kɛrɛnkɛrɛnlenw ni o ye an yɛrɛ farikolo ko o kan ka ɲɛnabɔ ni dugu wɛrɛ de ye walima dancɛw kɔnɔna la. Ni barosigi in kɔfɛ ni cɛbɔ fila kɔkɔrɔma dɔnbagaw u y'u hakilila di barosigi in kan.
This was an overwhelming job.
JD Vance, ale yesebaya bari so. Ne kone akila Ameriki jamana deun. Kumana afe, uhamina ku gelenka. Ni uye tungaranku ka konya. Ani ni uye ka doni jamana kona unyejuguka. Munana Kamala Harris fe.
Tim Walz
ale ye a yɛrɛ ye ne b'a dɔn a ka ca ni san tan ye an ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a ka ca ni san tan ye Ameriki wasaden na mɔgɔ ɲɛnama don aw hakilila ye mun ye a tɛna a kolankolon kɛ a kumana n'a dusu de ye ko minnu olu ka gɛlɛ a ma ani a y'a yira fɛnɛ Ameriki jamanadenw na a koɲa bɛ cogoya min na kala tali joonɛ o daminɛna ka ba Ameriki dugu 23 la kalo kelen yanni kalata yɛrɛ cɛ dasumusumunu y'a yira k'a fɔ ko ni jamana ɲɛmɔgɔya ɲini a kɔrɔnen don kosɛbɛ.
Ni jamana ɲɛma danka jɔrɔ ɲiniba filaw n'olu ye republikanw ka JD Vance ani Tim Walz ka bɔ demokratiw ka politikitɔn na mariam i ka dɔn k'a fɔ ko ni cɛ fila siw kuma sɔn ka ɲiningali gɛlɛnw olu jaabi ni baro in senfɛ.
An ka foli bi ye George Atino ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye nin waati in na an bɛ to Ameriki jamana kan yan bawo Ameriki jamanatigikɔrɔ Jimmy Carter ye san 100 sɔrɔ nka Ameriki jamana tariku kokɔrɔbɔbagaw olu ye Jimmy Carter ka baara kelenw ani a ye gɛlɛya minnu sɔrɔ a ka jamana fanga o marali waatiw la da sera o kumakanw ma u b'a yɛlɛmana an fɛ nin waati in na Kaya Tu Traore fɛ ka bɔ Washington.
A seginna waati minnu na ka taa plaine Saint-Georges mara la san 1981 waatiw la jamanakuntigikɔrɔ démocrate Jimmy Carter ma gagnew sɔrɔ kalatalaw banna a la kalata gɛlɛn senfɛ ani républicain Ronald Reagan ni cɛla la fanga la a kɛra politiki dɛsɛbagatɔ ye nga a kɛra mɔgɔ sangatigi banbalen ba ye min ka siraw jɛlen tun do. Sɛbɛnnu ani tariku labɛnbaga Jonathan Alter ye fɛn caaman lakodɔn Carter ka mɔgɔw be min dɔn
k'a daminɛ hadamadenw ladonni baaraw ma
ka baɲumankɛtɔn centre Carter fɛ basigiw ni bɛn ladilanninkɛlɛw banajuguw kɛlɛliw ka taa se fo jigiyaw ladilanninw duniɲa gun kan.
He's done terrific work supervising elections.
Aye bara nyumba ke kakenya ni kalata la kolo sulu ye jamana kime ponyongo nyoko na kono nga jamana kuntiki kora ka fangate jamana kuntiki tabo akabara chama ka to jamana kuntiki yala mala ko donia ula gusira kanyina ke ukoero
was very long.
Mɔgɔ welekulenw ka taabolo yiran dayirimɛminɛnw gɛlɛyaw ani taji pɛtrɔliw ka anbarigow san 1970 waati la kɛra sababu ye ka senda kɛ Carter ka fanga kan Maison Blanche la ne ka a ye min sɔrɔ tiɲɛ ye bila dibi la nka o n'a ta o ta Alter ye tariku min sɛbɛ Jimmy Carter kan ye kelen ye camancɛla min be a yira k'a fɔ ko a ka fanga san 4 kɔnɔ Ameriki masayaso Maison Blanche kɔnɔna na kɛra fɛn bɛɛ ye fo k'a dantigɛ k'a fɔ ka a ma ɲa.
Not just
ama dankan David Benkan ladlanu ni shin dalelu doroma de nga fen chaman wero wasablon kala taula ani wati yelema ani tablu chaman wero ka Carter ye bolono blake Alaska National Interest Land Conservation Act la samba klinik keme konotoni bisegin wati la ne hectare million binani ani tormonyo durunyo na lasaguli wi min ka da Alter ta kan jatelen bɛ an bɛ don min na i ko bi k'a kɛ wagati yɛlɛma sariya hakɛ nafamabaw ye min ɲɔgɔn ma deli ka dannatigɛ fɔlɔ. Ne hakili la an bena mɛn ka miiri président Carter la min ka fanga kɛra ka bɛn ni wagati gɛlɛnbaw ye ni a ye wulika jɔ ba kɛ yaasa ka jɔ a taabolo nunu ɲɛ hali minɛcogo t'a la a bolo. Joe Crespino Jimmy Carter ka tariku kalanfa kalansoba Emory kɔnɔna la ye a fɔ ko Carter ni a ka kalandenw Atlanta tun be ɲɔgɔn ye wagati bɛɛ lajɛlen na yaasa ka kuma a ka taabolo caaman kan a ye minnu dannatigɛ k'a to fanga la ka hadamadenya hakɛw sariyaw bila n'Ameriki ka kɔkan ko politikiw kɔnɔna la jamanakuntigi fosi ma min ɲɔgɔn kɛ i n'a fɔ Jimmy Carter ta cogoya wa a kɛra ko nafamanba ye ka kɛɲɛ ni kuluw ka lakɛɲɛli bayɛlɛmali